kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alekum balima laminikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen-kelen ni waati la. An bɛ aw fo Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma, kamasɔrɔ ale de ye o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔ b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Emmanuel Mubitangi.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Sanji caman tɛmɛnen kɔ, k'a sɔrɔ tufaniji tɛmɛna, dugukolo daminɛna ka fa mɔgɔw la, wa diɲɛ y'a daminɛ ka fa kosɛbɛ jurumuko la. An y'a fɔ ka tɛmɛ ko Nuhu ni a denkɛw tun ye jurumutɔw ye, ka tuguni u bɔra Adama la. U kɛlen kɔ ka don kurunba kɔnɔ, u ye jurumu min sɔrɔ Adama kosɔn, o jurumu de tugura u nɔfɛ. Wa tuma min na u bɔra kurunba kɔnɔ, u bɔra n'u ka jurumu ye. Sabu jurumu diliw tun bɛ fo u dusukun kɔnɔ. N'u bɔnsɔn bɛɛ tun ye jurumutɔw ye, kamasɔrɔ ni toto ye den min wolo, o den bɛ kɛ dingɛsogila de ye wajibi la. I ko wolofɔw b'a fɔ cogo min na u ka ntalen na. O cogo kelen na Adama bɔnsɔn si tɛ den dɔ bangi jurumu tɛ min na abada. O de kosɔn an bɛɛ kɛra jurumutɔ ye, an bɛɛ kelen kelen. O fɔ man di nga a bɛ o cogo de la. Sanji kɛmɛ yirika tɛmɛlen kɔ, n'u bɔnsɔnw caaman tun kɛra u mako tɛ ala la, wa u banna ka a kan minɛ. Olu ma kɛ i ko u bɛmakɛ Sɛti, Enɔki ani Nuhu, kamasɔrɔ olu tun dalen bɛ ala la. Nga o bɔnsɔnw banna ka tugu ala ka kuma nɔfɛ. U tun ɲinɛna ala kɔ, wa u tun tɛ ala barikada, kamasɔrɔ a tun ye u nin kisi ka u tangasaya ma, ani a ye nɛnɛkili di u ma, ani tile ani sanji ani dumuni. Ala tun ye murujan kɛ sankaba la walisa u hakili ka to a ka kantigiya la, nga olu tun tɛ u kɔrɔ dɔn. I ko kan ye bɔnsɔnw y'a kɛ cogo min na, n'u bɔnsɔn tilankɛ bɛɛ ɲinɛna ala ka tiɲɛ kɔ, wa u tugura ngalon de nɔfɛ. U y'u yɛrɛ ka dinɛ sigi ani u banna ala ka kilennenya sira ma. Ala tun ye o min labɛn u tɔgɔ la. Dinɛ tun b'o bolo, nga o dinɛ tun ye ngalon de ye. Katuguni ala tun ye fɛn min labɛn u ye, o fila tun tɛ bɛn ɲɔgɔn ma. U ma ala ka tiɲɛ kuma lamɛn, nga u tun bɛ sitani de lamɛnna. Cɛ dɔ tun bɛ yen min tɔgɔ ye ko Nimrod. Ale tun ye Kam bɔnsɔn dɔ ye, n'u denkɛ filanan. A tun bɛ se donsoya la kosɛbɛ. O kɔrɔ ko a tun bɛ sogow de minɛ wula kɔnɔ. Tufaniji tɛmɛlen kɔ, a ye sanji 500 de kɛ ka sɔrɔ ka sa. A tɔgɔ kɔrɔ ye ko mɔgɔ murutilen. Nimrod tun ye mɔgɔ hakilima de ye, nga a tun bɛ ala dɔn. A y'a lantigɛ ka ban ala ka kuma ma. A tugura setani de nɔfɛ ani kaɲɛ ka sira ani mɔgɔ minnu bɛɛ n'u tile la. A murutila ala ma. A ye dugu caman jɔ ani a tun b'a fɛ ka duguba dɔ jɔ. Jinɛmɔgɔw bɛɛ tun bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na, ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ani ka kɛ ɲɔgɔn kan. Sisan an ka Genèse kitabu sura 11 kalan ka lajɛ. Kitabu bɛ min fɔ Nimrod ni a jɛɲɔgɔnw ka duguba in jɔli ko la, kitabu b'a fɔ ko dugukolo bɛɛ tun bɛ kan kelen ni kuma kelen fɔ. U taamatɔ ka bɔ kɔrɔn fɛ, u ye kɛnɛba ye Sinear jamana la. U sigira yen. U y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko aw ye na an ka tufa gosi k'aw jeni kosɛbɛ. Tufa kɛra kabakuru nɔna u fɛ, dugukolo mana kɛra bɔgɔ nɔna. U ko aw ye na an ka dugu sigi ka sangaso jan jɔ a kun ka se fo sangolo ma. An ka tɔgɔba sɔrɔ walisa an kana jɛnsɛ dugukolo yɔrɔ bɛɛ la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Genèse sura 11 verset 1 fo 4 la. An y'a ye ko Adama bɔnsɔnw tun b'a fɛ ka duguba dɔ de jɔ ani sangaso jan don min tun bɛ se fo sangolo la. Yala mun kosɔn u tun b'a fɛ ka o sangasojɛ in jɔ? U tun b'a fɛ ka o kɛ ka da u ka yɛrɛbonya ani u ka murutili de kan ala ma. Nimrod ni a jɛɲɔgɔnw tun bɛ tɔgɔ de ɲinina ni diɲɛmɔgɔw fɛ. U tun b'a fɛ ka diɲɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na, duguba kelen na, walisa u fanga ka bonya, ukana jense dugukolo yoro bela. Nga utumba fe, kamike, utumandiala ye. Ala tinyafo nu de unyeko, uka jense dugukolo fambela. Ala mitinye adama de unda, ale tumba don, femi kanyi diye mkoma. Nga ala tinye mifo, nu bonson chamama ojati. Umirla ko, uluka kegu kateme alakan. Nga kita uba foko, komi be bunya adama de unfe, o haramulembe alafe. Urobe soro luka sura tan woro verse tan durula. Ani mibe aire korota una manjigi, mibe aire manjigi una korota. Urobe soro Matthew sura mwanzaba verse tan flala. Ka adama den korota, wala ka toko jini, we jurmude ala nye koro, kama soro, toko kelempe debe, noro kakunga damikan, we matigi toko de sebaya betigi ala. Iko kita uba fanye chukumina, obe nata, miba aire bunya, uka aire bunya, matigi kula. Katugu ni, mi ba ere togo nyuman fo, ou te togo sebe soro, fo matigi, be mi togo nyuman fo. Ou yorobe soro, kurente ka ou flana sura tan verse, tan gulon vla fo tan segi la. Nga, nimiro dle la, adama bonson chama tinte matigi togo bonya, ou mako tinte alala, ou mako tinte akakuma la. Mi tinga diwe, ou tme udike. Yere sa okala ou tndo. Ou tme miriko, ou lout nga kan, ka mike, ko mwot tinte seka ou nyefo ye. Fokana se bima, ojogo kele nebe adama deyon duzkuna. Hali ambe ojogo soro demse ou la. Ni ube ubulo fifa ka jirana ko, ute sonko doma. Ube ubulo fifa. Sengal jamana la, demse ou ba ka ojogo de la. Nga mokoroba ou ka murutili, ka jugu kateme ube kan. Kelemen ube anga gwa ou konon. Bi, ani kelemen ube ke diyen fanbe la bi, o soro la mudefe. Yala yere mabla mirili mi be adama deyon duzkuna. Ama soro ou de fe wa. Ou de bato, adamande mba foko. Nebe se ne re koro. Nebe se ka ni kuinke ne re ye. Ne ka lada ou de kafsa ni betaye. Ne ka dine kan yi kateme to utakan. Nebe balmaya sera mi tama ne ka dine la, ou kan yi kateme to utakan. Ne ka siya kafsa ni to ukasiya ye. Ne ka kan kafsa ni to utaye. Ne ka siya mogo hakli ka dika teme to ukan. Ne toko nyongonte yi. Ne re. Ne sago, ne ka kewalu, ne ka gwari, ne. Yala ima e chukomi adamaden ka bo aere buluwa. Be debe aere ka nafanyini na. O yere bunya mirili de koson, kele obe diyen fanbela, ane fitine un, ane unyongon konia. Nga o mirili sugu mandi alaye kamansoro, bunya kakenga da ale kelempe toko de kan ou de koson abafo akakuma lako. Ne de matigi, ouye ne tokoye. Ne tena ne noro di dogreman, walaman, kane bunya batu fin vrema. Urobe soro isa yiswa bin nani fla verse sigi langa, mwa munu ya damne ka sangaso janjo, fo akunka se sangoloma, ulu makote ka bunya da ala toko kan. Ulu tme toko de nina uire yi. U bana ka ala toko bunya, bunya ni noro kakenga da alemi toko kan. Kabako, sanji keme duru, tufane ji teme linko, anya yeko mwa kosegira, otoko koro la iko utume chukomi na kakoro, tufanji tumana. Utume iko, niye so uko. Wa uko lenko, uklala kata uire kolongulo bola, ka uire nogotun. Ni adama debe miriko, abeseka kanyaname yake alako, kwa makote alaka kumana, yala ote adama ni kafatoya, ni yaka juguyari jirawa. Haye mulike, mwomunu utumuruti lama, yala atuna son uluma wa. Yala atumina sonko adama ni katoka aire bunya katanya wa, ayi abada. Ala imike, ika ulame. Kita uba foko. Adama don tume dugu, ni sangasu jamu jolila, matiki jina ka ulu fle. Matiki ko, afle, ubebe kankelinfo. Uyemi damne, ufle ni aywa, sisan, fuetina ubali, usagona kola. Aina, anka jigi, ka ukumaka nyami. Wali sa ukana nyon kametun, aywa matiki ye ujense ka bonyi. Utara dugu kolo yoro bela. Uye dugu sigili dabla. Ode ya to, uye utoko dako Babel. Katukuni, matiki ye dugukolo kan moko kumaka nyami. Matiki ye ujense ka boyin, kata dugukolo yorobela. Uyorobe soro jene suratan kele verse duru fo kanaton la. Ola, amba ye chukomi, matiki ye nimirod ka bara nyami abolo. Aleni aka jenyongo minu tumba fe, ka dugu bajo, ani sangaso jan, uye retuko bunyakosan. Fokana se odoma, diyen mwo bet mbe kankelen defo. Nga odona, alaye okan nyami, walisa okana se ganyongon famutun. Yakli balako. alati nyafo ko nu deun yeko ukachera dukolo belabo okoro yeko ukajense dukolo fambela nga nimiro ni aka nofe jama tumba fe kako ke uire sagodila kamoko be franyonka fankelin fe ala ye uka bara lajo ani aye kankro di uma ochoko de la ala ye ujense dukolo fambela ode koson si a chama be dukolo kan ani kan chama be infana amba yeko ala ye kouma yere de ke ochoko la omiye kakan uchia dukolo kan yere ka jatebne kamunu be Côte d'Ivoire jamana la uka chako sebe anka ala kabu mogo siti seka ala kele ka foko ibe seka ke se sorobayi fante seka kele ke ni kabakuru ye wolofo kan talen dobe o de foanye mogo ya nyini ka kele ke ala fe wa mogo bonena adama de murutila alama ka foko abena dugumi jo yala ibe o dugu ndon owo o dugu ndon tinye ko babeli babeli koro iku nyamili ala te nyina maya mina akakuma te solo nyina maya mina o nyina maya nyamili no ni de babel tu ka kisaye ani mogo munu ya nyini ka bunya da uyere kan ka uyere togobo yala oni babel mogo ye kilinye fando fewa yala iba nyini ka yire korotawa ala ba fo yiko ni yuke we jumudi ne bal mala menkela yala iba fe ka togojme de korota yala iba fe ka yire de togo korotawa yala iba fe ka mogo dore de togo korotawa yala iba fe ka dine nye mogo dore korotawa wala iba fe ka matigi ala kelimpe de togo korota yala iba fe ka jom de togo bonya ani iba fe ka ke jom de tai yala iba fe ka mogo de sagonyini wala ma iba fe ka ala de sagoke adama de unka bonya o beban nga alata o te ban bada o de koson ni iba fe ka fengini mi te ban fio ika kunga ala ka bonya de nyini
ni ye ni jemukan lame na jara iye ibe se ka anwele ka anjija ni mparala wala ni nyini kani dobe ife ka nyesi ni jemukama ibe se ka onyini kani lase ama ambena ijabi ansoro rofle ni ye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06 Mesegakan 225 06 09 78 74 Voilà 225 05 51 49 06
Ni ala sona anka jemukan wera la anye kuma munu befo kabini anga kalanforo la kase bima amana kosegi ka o kalon kuma baba ofo iye hakiljigi boloma ala ka dwaye kuma mi ni bala ka miri akakuma ma o mi ba foko katuni mi ba ire toko nyuma fo ute toko sebe soro fo matigi be mi toko nyuma fo o yoro be soro korante ka oflana sura tan versi tan sigila jozo kulbalit min kuma baranya fe kanje mungan jira ila bikane ga jurut me mo mi bolo ni to bu kan fo bo ba fo ma ko technicien otni Emmanuel Mobitangi.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka bo kateme adamadunka mirilikan, aka kisiri di awma yesu togola.